Sura ya 15 mstari wa kwanza. Ndipo Elifazi kutoka mji wa Temani alijibu na kusema. Mstari wa pili. Mtu mwenye hekima anapaswa kujibu kwa maarifa yasiyofaa na kujijaza mwenyewe na upepo wa mashariki. Mstari wa tatu. Anapaswa kuhojiana na mazungumzo yasiyo na faida au hotuba ambazo kwa hizo yeye hawezi kufanya mema. Mstari wa nne. Dhahiri, wewe wafifisha heshima ya Mungu. Wewe wazuia heshima kwa yeye. Mstari wa tano. Kwa maana uovu wako hufundisha midomo yako. Wewe wachagua kuwa na ulimi wa mtu mwenye hila. Mstari wa sita. Mdomo wako wewe umekuhukumu mwenyewe, sio mdomo wangu. Hakika mdomo wako wewe hakika midomo yako mwenyewe hushuhudia dhidi yako wewe. Mstari wa saba. Je, wewe ni mwanadamu wa kwanza ambaye alizaliwa? Wewe ulikuwepo kabla ya vilima kuwepo? Mstari wa nane. Wewe umewahi kusikia maarifa ya siri ya Mungu? Je, wewe wajihesabu mwenyewe Je, wewe wajihesabia mwenyewe hekima wewe mwenyewe? Je, wewe wajihesabia mwenye hekima wewe mwenyewe? Mstari wa tisa. Ni kitu gani unachokifahamu wewe ambacho sisi hatukijui? Ni kitu gani unachokifahamu wewe ambacho hakiko katika sisi? Mstari wa kumi. Pamoja nasi wako pia wenye umvi na watu wazee sana, ambao ni wazee zaidi kukuliko wewe, ambao ni wazee zaidi kuliko baba yako. Mstari wa kumi na moja. Je, faraja ya Mungu ni ndogo sana kwako? Maneno ambayo ni yapo. Tunaanza maneno tena. Maneno ambayo ni ya upole dhidi yako wewe. Mstari wa 12. Kwa nini moyo wako wewe unakupeleka mbali? Kwa nini macho yako yanang'ara? Kwa nini macho yako yanang'ara? Mstari wa 13. Ile ya kwamba kuirejesha roho yako kwa Mungu na kuyatoa maneno yayo kutoka katika mdomo wako. Mstari wa 14. Je, mwanadamu yeye ni nini kwamba yeye anapaswa kuwa safi? Yeye mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke ni nini kwamba yeye anapaswa awe mwenye haki? Mstari wa 15. Tazama, Mungu haweki tumaini lake hata kwa mmoja wake aliye mtakatifu. Hakika mbingu haziko safi machoni pako yeye. Hakika mbingu haziko safi machoni pake yeye. Mstari wa 16. Jinsi gani asivyo safi ni mmoja aliye mbaya na mla rushwa, mtu ambaye hunywa uovu kama maji. Mstari wa 17. Mimi nitakuonyesha wewe, nisikilize mimi. Mimi nitakutangazia wewe vitu ambavyo nimeviona. Mstari wa 18. Vitu ambavyo watu wenye hekima wamepita chini yake kutoka kwa baba zao. Vile vitu ambavyo mababu zao hawakuvificha. Mstari wa 19. Hawa walikuwa mababu zao, ambao kwao pekee nchi walipewa, na miongoni mwao hakuna mgeni aliyepita. Mstari wa 20. Mtu mwovu hupitia katika maumivu siku zake zote. Idadi ya miaka iliyowekwa juu yake, idadi ya miaka iliyowekwa juu kwa mtesaji kuteseka. Mstari wa 21. Sauti ya vitisho katika masikio yake pindi yeye yuko katika kufanikiwa. Mharibu atakuja juu yake yeye. Mstari wa 22. Yeye afikiri kwamba yeye atarudi kutoka katika giza. Upanga mngemngojea yeye. Upanga humngojea yeye. Mstari wa 23. Yeye huenda sehemu mbalimbali kwa ajili ya mkate, akisema, kiko wapi? yeye atatambua kuwa siku ya yeye anatambua kuwa siku ya giza iko mkononi. Mstari wa 24. Dhiki na mateso makali mfanya aogope. Wao hushinda dhidi yake yeye kama mfalme tayari kwa vita. Mstari wa 25. Kwa sababu yeye ameunyosha mkono wake dhidi ya Mungu na ameishi kwa kiburi dhidi ya aliye mkuu. Mstari wa 26. Huyu mtu mwovu hukimbia kwa Mungu na shingo ngumu kwa vifundo vikubwa vya ngao. Kwa vifundo vikubwa vya ngao. Mstari wa 27. Hii ni kweli, hata ingawa yeye amefunika uso wake kwa mafuta yake, amekusanya mafuta juu ya viuno vyake. Mstari wa 28. Na ameishi katika miji yenye ukiwa, katika nyumba ambazo hakuna mwanadamu anayeishi humo sasa, na ambazo zilikuwa tayari kuwa magofu. Mstari wa 29. Yeye hatakuwa tajiri. Utajiri wake yeye hautadumu. Hata kivuli chake hakitadumu katika nchi. Mstari wa 30. Yeye hatatoka nje ya giza. Mwali wa moto utakausha matawi yake. Katika pumzi ya kinywa cha Mungu, yeye ataenda zake. Mstari wa 31. Mwacheni yeye asitumaini katika vitu visivyofanya kazi. Akijidanganya yeye mwenyewe, maana upuuzi utakuwa mshahara wake yeye. Mstari wa 32. Itatokea kabla ya wakati wake yeye atapaswa kufa. Tawi lake halitakuwa kijani. Mstari wa 33. Yeye atazipukutisha zabibu zake zisizovunwa kama mzabibu. Yeye atayaondoa maua yake kama mti wa mzeituni. Mstari wa 34. Kwa maana msaada wa watu wasiomcha Mungu utakuwa tasa. Moto utateketeza hema za rushwa. Mstari wa 35. Wao wanabeba mimba yenye ubaya na kuzaa uovu. Tumbo lao hutunga mimba ya udanganyifu.